Глава 3. Тогаш Ноемина, нејзината свекрва, и рече: «Керко моја, да ти побарам мирно место каде би можела да бидеш среќна. Гледаш, воз со чии трудбеници беше е наш роднина. Еве, тој ке вее нокеска јачмен на гумното. Изми се и намачкај се. Облечи се убаво, па отиди на гумното. Не оставај да те препознае пред да се најаде и напие. Кога ќе легне, види го местото каде ќе легне, па кога ќе легне, отиди таму. Подкрени ја покривката од неговите нозе и легни таму. Тогаш тој ќе ти рече што треба да правиш. Таа и одговори: „Ќе направам се како што ми велиш.“ И слезе на гумното и направи се како што и повели свекрвата. А воз, откако јадеше и пиеше, и така се развесели, отиде и легна покрај стогот. Таа пристапи полека, му ги откри нозете и легна. И околу полноќ, човекот се тргна и се заврте, и ете, жена лежи до неговите нозе. „Која си?“ праша тој, а таа одговори: „Јас сум Рута, твојата слугинка. Расшири го скутот на твојата облека над твојата слугинка, зошто си ми старател. Господ да те благослови, керко моја“, рече. „Ова твое добро дело што го направи сега е уште подобро од првото. Зошто не отиде да бараш млади луѓе, ни богати, ни бедни? И затоа, керко моја, не плаши се сега. Ке сторам се за тебе што ке побараш. Зошто сите врати на мојот народ знаат дека си чесна жена. Да, навистина сум ти старател, но има уште поближен од мене. Остани нокеска. Ако утре тој, како старател, сака да те земе, добро, нека те земе. А ако нејќе, ке те земам јас. Жив Господ. Спи до утрото.“ И таа спиеше покрај неговите нозе до утрото. Тој стана пред да може човек човека да препознае, зошто мислеше: „Не треба да знаат дека жена била на гумно.“ И рече: „Дај ја на метката што е на тебе и држи ја добро.“ Таа ја придржа, а тој и тури 6 мери јачмен, па и ја подкрена. И таа отиде во градот. Кога стигна, свекрвата ја праша: „Што е со тебе, керко моја?“ А таа и раскажа се што сторил човекот за неа. И додаде: „Овие 6 мери јачмен ми ги даде велејки. Не смееш да се вратиш при свекрвата со празни раце.“ Таа и рече: „Биди спокојна, керко моја, додека не видиш што ќе биде. Зошто тој нема да има спокојство додека не докрајчи се уште денес.“